На святой мшы 29 лістапада, якую Францішак узначаліць у Янгоне, чакаецца да 200-300 тысяч вернікаў з усёй Мьянмы, а гэта больш траціны агульнай колькасці католікаў азіяцкай краіны. Пантыфік будзе знаходзіцца ў Мьянме 27-30 лістапада, а затым адправіцца ў суседні Бангладеш. Падчас еўхарыстыі будуць выкарыстоўвацца лацінская, англійская і бірманская мовы, паколькі ў ёй возьмуць удзел католікі з іншых азіяцкіх краін – Таіланду, Карэі, В'етнаму. Аб сваёй прысутнасці заявілі прадстаўнікі іншых хрысціянскіх супольнасцяў, а таксама мусульмане, індуісты, буддысты. Другую святую імшу Францішак адправіць 30 лістапада ў сталічнай катэдры з удзелам 6 тысяч маладых людзей. Урад Мьянмы прапанаваў пантыфіку аўтамабіль маркі «Мерседес», але ён абраў больш сціплы варыянт, па вуліцах Янгона будзе перамяшчацца цёмна-сінім «Тойота». З Францішкам у Мьянму праляцяць 69 журналістаў, на месца за яго падарожжам будуць сачыць яшчэ 200.